No, tak snad dala jsem nahrávat na tento počítač, tak snad se to někam nahraje, protože já s tím nemám moc zkušenost. Takže ještě jednou vítejte, koukám, že nám tady zatím ještě někdo přibyl, tak to je hezký, to je dobře. A jak jsme už říkali, zabýváme se společně tím textem od indického mistra, od indického buddhistického mistra kláštera Nalandy, který se jmenoval Shantideva a ten text se jmenuje česky Uvedení na cestu k probuzení nebo guide nebo průvodce bodhisattvým způsobem života. Různé tituly může mít, ale zabývá se životem bodhisattvy. A bodhisattva je samozřejmě ten nebo ta, kteří mají bodhičitu, kteří mají mysl osvícení. A říkala jsem si, že bychom si mohli připomenout celý rámec toho textu, protože to je něco, o čem jsme mluvili v Potale a možná ne všichni jste tam byli a možná ne všichni si to pamatujete. A jak víme, jsme pořád v první kapitole, pořád se zabýváme dobrodiním bodhicitty nebo chválou mysli k probuzení, ale ten text má nejenom jednu kapitolu, ten text má 10 kapitol a tou 10. kapitolou tedy je věnování zásluh, ale těch prvních 9 kapitol se dají nějakým způsobem vztáhnout k takové té oblíbenému verši věnování, který říká, kéž vzácný klenot bodhicitta, která ještě nevznikla, vznikne a roste, a ta, která již nezeslábla, pardon, ta, která již vznikla, kéž nikdy nezaslábne, ale roste čím dál víc. Tak to je takové přání, které ten, kdo to myslí vážně s rozvinutím bodhicitty, tak vyslovuje nebo si udržuje, řekněme. A skládá se ze 3 částí. Vlastně ta bodhicitta, která ještě nevznikla, pokud ji ještě nemáme, teda tak kéž vznikne. A pokud už ji máme, to je už druhá část teda. První část, pokud ji ještě nemáme, kéž vznikne. Druhá část, pokud už ji máme, tak ať o ní nepřijdeme, ať nevyprchá, ať zkrátka na ní nezapomeneme v nějakých běžných starostech nebo vůbec, nebo třeba nějakých těžkých obdobích nebo zklamáních, které nám mohou lidé přinést, tak ať na ní nezapomeneme, ať ji nevzdáme. To je druhý. A třetí, kéž roste čím dál víc. To znamená, ať se nespokojíme s nějakými úvodními projevy, řekněme, nebo s nějakou čerstvě narozenou bodhicittou, ale kéž na ní pracujeme a kéž ji posilujeme a kéž ji necháme dorůst až do té úplné dokonalosti, kterou má v mysli Buddha. Tak to je třetí část. A ten text se věnuje těmto třem přáním nebo těmto třem aspiracím. A první kapitola je vlastně takový úvod, o tom už jsme mluvili, že pokud máme v sobě probudit to přání bodhicitty dosáhnout a rozvíjet ji, tak musíme být přesvědčeni o tom, že to stojí za to. A k tomu nám chce pomoct mistr Shantideva v té první kapitole, kde vysvětluje, čím vším bodhicitta je cená, čím vším bodhicitta změní náš život, pokud ji v sobě probudíme. A druhá kapitola potom, tak ta je takovou přípravnou praxí k probuzení bodhicitty. A k tomu, abychom mohli v sobě probudit bodhicittu nebo v podstatě k jakémukoliv duchovnímu dosažení nebo k jakémukoliv poznání, k čemukoliv, potřebujeme v zásadě 2 věci. Zbavit se překážek nebo očistit negativní karmu a vytvořit co nejvíc snosky, vytvořit co nejvíc takzvaných zásluh. A tím se zabývá druhá kapitola, přesně těmihle dvěma očištění negativit a vytvoření zásluh. Vlastně taková příprava mysli na to, aby v ní mohla bodhicitta vzniknout. A potom třetí kapitola, ta je tím samotným probuzením bodhicitty a přijetím slibů bodhisattvy. Takže ty první 3 kapitoly jsou ta, která ještě nevznikla, kéž vznikne. A ve 3. kapitole jakoby vznikne. A potom 4. kapitola, Ta má název svědomitost a ta právě jakoby upozorňuje na to, že jedna věc je bodhicittu probudit, ale tím to zdaleka nekončí, tím to naopak začíná, pak je potřeba si ji udržet, pak je potřeba na ní dál pracovat a nevzdat to. Vlastně ta čtvrtá kapitola je hodně o tom, jaké by to mělo důsledky, kdyby člověk vzdal to svoje přání nebo ten svůj slib všem cítícím bytostem, že kvůli nim, že pro ně dosáhne osvícení. Potom pátá kapitola mluví o česky se to jmenuje asi jakoby obdělé pozornosti a introspekci, jako sebezpytu, řekněme, sebezkoumání, aby právě taky, aby pořád s tím cílem, aby ta, která už vznikla, nezeslábla, abychom si byli vědomi toho, co děláme, co říkáme, nedělali zkrátka nic, čím bychom šli proti tomu, co už se nám povedlo. A v šesté kapitole se mluví o trpělivosti. Šestá kapitola je o trpělivosti, vlastně o tom, jak se zbavit hněvu, nebo o tom, jak pracovat s hněvem, protože hněv je velký problém pro bodhisattvu. Hněv je velkým problém pro každého, ale zejména pro bodhisattvu, pro někoho, kdo slíbil, že bude všem bytostem pomáhat, tak chtít se jich zbavit nebo mít k ním averzi nebo mít k ním hněv je naprosto kontraproduktivní. Takže celá šestá kapitola poměrně obsáhlá je o pěstování trpělivosti. A čtvrtá, pátá, šestá dohromady, kéž ta, která už vznikla, nezeslábne. A potom sedmá, osmá, devátá, kéž roste čím dál víc. To znamená nejen nezeslábne, ale kéž roste čím dál víc a k tomu, aby sílila a k tomu, aby nabývala jakoby síly, no, k tomu, aby síly, aby jako nabývala, aby měla navrch v naší mysli, tak, aby měla v naší mysli navrch, tak k tomu slouží radostné úsilí a meditace a moudrost a to jsou tři poslední, nebo tři, řekněme, předposlední kapitole a poslední je pak věnování zásluh. Takže tohle všechno nás čeká. Vlastně teď jsme úplně na začátku, pak budeme mluvit o tom, jak připravit mysl k probuzení bodhicitty a pak i o tom, když už teda člověk bodhicittu probudí, tak jak dál pokračovat a jak se cvičit na té cestě takzvaných šesti dokonalostí, což je bodhisattvova hlavní praxe. Pokud si to nepamatujete, což asi nepamatujete, protože to je hodně informací najednou, tak samozřejmě ty kapitoly máte popsané v tom textu, pokud ho máte. A to, že 1, 2, 3, pak 4, 5, 6 a pak 7, 8, 9, že se vztahují k těm třem přáním z toho verše, tak to se dá asi zapamatovat docela snadno. Tak to bylo tak na úvod. A ještě bychom si na úvod mohli připomenout některá ta dobrodiní bodhicitty, o kterých jsme mluvili minule. Tak je něco, co si z toho obzvlášť třeba pamatujete, nebo co vás obzvlášť zaujalo z toho, z těch všech předností, které Shantideva popisuje, které bodhicitta má. No a co tam třeba bylo? Jednu věc aspoň, co tam třeba bylo. No, třeba tam,
že ta bodhicitta nás může vlastně zachránit před důsledky těch špatných činů, které jsme v minulosti udělali. Tak třeba.
No, děkuju, to jsem přesně taky měla na mysli, protože to je takový téma strach, jakože nás může ochránit před strachem, potažmo, neutralizovat ty negativní důsledky, které bychom jinak museli zakusit svých negativních činů z minulosti. Tak, ale je jich tam celá řada těch dalších výhod, tak stojí za to někdy třeba se k tomu vrátit nebo si ten text přečíst jen tak nahlas nebo i potichu třeba aby si to člověk připomněl. Ale my už se dneska podíváme dál, protože já mám takovou ambici dneska tu první kapitolu dodělat, abychom potom při tom osobním setkání se mohli věnovat něčemu trošku jinému, protože jak jsme říkali, tak nepůjdeme dál v tom textu, aby ti, kteří nejsou z Prahy nebo nemohou přijet do Prahy, tak aby o to nepřišli. A tak bych ráda prošla dneska tu první kapitolu, ale uvidíme, jestli to stihneme. Každopádně, u kterého verše jsme skončili minule, jestli si to pamatujete, já to dám zase sdílet, ten text. Tak. Vidíte ho, jo? Podáte, já bych to potřebovala nějak posunout, abych... Jo, to viděla. Tak, u kterého jsme skončili minule? U 13. Právě ten, u které sloky jsme končili minule, to je ta, kterou jsem četla, že důsledky i těch nejhorších skutků překoná v okamžení, tak jako pod ochranou hrdiny se člověk zbaví velkého strachu, to je to, co připomněla i Libuška a to je to, čím jsme minule skončili. A dneska nás čeká jako první 14. sloka a ta hovoří o rozdělení bodičíty nebo o dvou typech. Jo, pardon, teda my jsme u 14. jsme skončili, teď na to koukám, omlouvám se, tohle jsme ještě její nezměrné ctnosti, sám moudrý Maitreya vylíčil Sudánovi, tak o tom jsme ještě mluvili, o těch všech metaforách, že bodičíta jako pole, ze kterého rostou dobré kvality a jako brnění, že nás ochrání před všelijakými nepříznivými vlivy, tak o tom jsme ještě mluvili. Takže 15. Poznání dvou aspektů probuzené mysli. Řečeno krátce, probuzená mysl je dvojího druhu. Vůle k probuzení a pěstování probuzení. A přečtu i 16., protože se to vztahuje k tomu. Moudrý muž by se mezi nimi měl naučit rozlišovat, nebo je rozdíl mezi tím, kdo si přeje dát se na cestu a tím, kdo se na nějž vydal. Moudrý muž to je jenom v češtině, v angličtině to tak není. Should be understood to be of two types, takže neberme to nějak jako, že by se to týkalo jenom mužů. Should be understood. Měli bychom jí porozumět, že existuje dvojí. Vlastně v první chvíli, kdy, nebo ještě takhle, asi si pamatujeme, doufám, že si pamatujeme, co je bodhicitta. Že bodhicitta se dá říct, že je mysl doprovázená přáním nebo aspirací dosáhnout úplného osvícení kvůli všem cítícím bytostem. To si doufám pamatujeme. Musí tam být oba dva ty faktory, o tom jsme mluvili, myslím, i několikrát, že musí to být touha dosáhnout osvícení, ne nějaká jiná pomoc cítícím bytostem, protože to by nestačilo. A ta touha dosáhnout osvícení musí být kvůli cítícím bytostem, musí být proto, že chceme prospět ostatním. Pokud to není proto, tak to zase není bodhicitta. Musí tam být oba dva ty faktory. A ještě navíc, ta bodhicitta, aby skutečně byla bodhicittou, tak musí existovat spontánně a musí existovat pořád. A tomu stádiu spontánně a pořád předchází takzvaná, nevím jak to, contrived v angličtině, takzvaná jakoby nucená, nebo taková prostě, která nás stojí úsilí. A to je něco, co možná známe, protože pokud nám ta myšlenka je, něco nám říká něco v nás probudí a chceme dosáhnout bodhicitty a chceme kultivovat, chceme jít tady tím směrem, tak se může stát, že se po nějaké meditaci nebo třeba když posloucháme učení o svatosti Dalaj Lamy, tak se může stát, že jako najednou to cítíme, najednou se cítíme hodně inspirovaný, najednou máme pocit, že už to tam je, ale pak zase člověk prostě přijdou starostky, přijdou těžkosti, přijdou nepříjemní lidi a člověk to tak jako pozapomene a ta nucená nebo taková ta chvilková nebo taková ta, která nás stála spoustu úsilí, tak ta zase někam se vytratí a zase musíme věnovat úsilí se k tomu jakoby vrátit a vrátit se k tomu správnému nastavení a tak. A to je jako trénink, řekněme, nebo, ale to není ještě bodhicitta, tak to je to, co se snažím říct. Bodhicitta musí být spontánní a musí existovat pořád. A v první chvíli existuje to přání samo o sobě. Ale potom, co následuje, tak něco pro to dělat. Že člověk, pokud to myslí vážně, pokud opravdu to pro něj něco znamená, pokud opravdu je to pro něj priorita, tak proto, aby dosáhl osvícení, začne něco dělat v zápětí. Aby dosáhl osvícení pro všechny ty cítící bytosti, tak v zápětí začne něco, dělat. A to něco v podstatě je zejména praxe šesti dokonalostí. To, když už člověk jakoby je na té cestě, když to není pouhé přání, ale když už člověk dělá něco pro to, aby to přání naplnil, provozuje ty praxe bodhisattvy, řekněme, tak to už se na tu cestu vydal. To už proto něco dělá. Vlastně když člověk sedí doma a říká si, to by bylo krásné jet na výlet do Prahy, řekněme, tak to je aspirující přání jet na výlet do Prahy, ale ve chvíli, kdy už začne si zjišťovat spoje, třeba koupí si nějakou jízdenku a tak to už jakoby je ta angažovaná mysl v tomto případě. Která chce cestovat do Prahy a v případě bodhicitty by to bylo, když už člověk začne ten trénink bodhisattvy, řekněme. A většinou to probíhá tak, že ta fáze té aspirující bodhicitty je poměrně krátká a pak nastoupí ta angažovaná bodhicitta. A jenom pro zajímavost, různé buddhistické školy mají různý trošku názor na to, co to ta angažovaná vlastně, co přesně to je ta angažovaná bodhicitta a co přesně to je ta aspirující bodhicitta, ale v naší tradici prasangiky a lámy congkapy to vysvětlení je takové, že člověk probudí v sobě to přání a pak přijme sliby bodhisattvy. A ty sliby bodhisattvy, ty vlastně tím slibuje, že bude něco dělat pro to, aby dosáhl osvícení. A že bude praktikovat. No. Ale pak, takže v podstatě první fáze bodhicitty je aspirující a pak už je angažovaná a pak už je angažovaná až do osvícení. To je jeden možný pohled, ale pak je ještě jiný možný pohled, který říká, že ta angažovaná bodhicitta musí být jakoby zjevně spjata s tou praxí těch šesti dokonalostí a ta aspirující je taková, která není zjevně spjata s praxí šesti dokonalostí. A že když třeba bodhisattva zrovna je v meditačním pohroužení, tak má aspirující bodhicittu, protože prostě sedí v meditaci a nedělá nic konkrétního, i když to dělá pro cítící bytosti, ale jakoby není tam ta zjevná praxe štědrosti třeba a tak. Takže podle té druhé školy, podle tady té svatantriky, jakoby na celé cestě existuje obojí, jak angažovaná, tak aspirující a až Buddha samotný má jenom tu angažovanou bodhicittu, kdežto podle toho výkladu, ke kterému se hlásí tibetská tradice a Geluk zejména, tak začínáme aspirující bodhicittou a pak přijmeme sliby bodhisattvy a pak už máme v mysli angažovanou bodhicittu až do osvícení. Jeho svatost Dalaj Lama poměrně často, nebo vlastně skoro vždycky, když učí, tak součástí toho jeho učení je ten rituál přijetí bodhicitty. Jestli jste si toho všimli, nebo jestli o tom víte, tak možná si jakoby řekneme, protože přijetí té aspirující bodičíty, tím se vlastně člověk zavazuje k tomu, že nikdy neopustí to přání dosáhnout osvícení pro ostatní cítící bytosti. To znamená, že to s něma nikdy nevzdá, jakoby v myšlence. Ale pokud člověk chce přijmout sliby bodhisattvy, tak to už je angažovaná bodhicitta a tam už jsou konkrétní věci, které musí dělat a které nesmí dělat. A to už je ten trénink bodhisattvy. A zároveň ale tohle to je pro nás jakoby jenom taková simulace nebo takový nácvik, protože skutečně se ty sliby objeví až v mysli někoho, kdo už je bodhisattva. Kdežto pro nás my sice máme sliby bodhisattvy, nebo abych mluvila za sebe, já sice mám sliby bodhisattvy, ale bodhisattva nejsem, tak to má být taková jako inspirace nebo takový nácvik, no, jak říkám. A víc si o tom možná můžeme říct při tom osobním setkání, těch slibech bodhisattvy a tak. A teď je důležitý akorát vědět, že existuje teda ta tady nazývaná vůle k probuzení, což je aspirující bodhicitta, což je to samotné přání. A potom ta pěstování probuzení, což už je ta samotná praxe bodhisattvy, zejména 6 dokonalostí a 4 způsoby, jak shromažďovat následovníky. Ale o tom potom bude ještě dál řeč. O tom ještě bude potom dál řeč. A teď jsem si vlastně uvědomila, že jsem vám chtěla doporučit jedno video, 5minutový, kde jeho svatost Dalaj Lama mluví o bodhicittě a úplně ho to dojme k slzám. A pro mě je to taky takový dojemný právě, protože si říkám, to je někdo, kdo opravdu ví, o čem mluví. Kdo opravdu, vždycky, ne že to čte z textu, ale je si toho opravdu vědom, jak vzácná bodhicitta, jak cenná bodhicitta je, tak já vám to tady dám do toho chatu, jestli to teda dokážu, protože dokážu, protože já když to sdílím, tak tam nevidím něco, co tam normálně vidím. Každopádně mám to tam. A pak to ještě dám i na ten WhatsApp, ale to trvá to 5 minut. Je to tibetsky, teda ale s anglickými titulkama. A někde jsem to překládala, tak vám pak můžu poslat i ten český překlad. Tohle toto je. Tak když budete mít čas a chuť, tak se na to podívejte, jeho svatost Dalaj Lama, co říká o bodhicittě. 5 minut, ale myslím, že to stojí za to. A 17. sloka, tak ta už mluví o tom, co konkrétně vyplývá z té angažované a co konkrétně vyplývá z té aspirující a z té angažované, tak v tom je pořád obrovský rozdíl. V tom smyslu, že už ta aspirující bodhicitta je něco obrovského, je úžasný dosažení, ale když člověk jako to přání doprovodí i těmi činy, tak to je ještě daleko, daleko významnější. A jak tady říká, přání dosáhnout probuzení dává ve světě mnohé plody, protože už to nás změní obrovsky, nevšak nepřerušený tok zásluh, jenž pochází jen z činu. Jen z činu znamená z toho cvičení se na cestě bodhisattvy, z toho už jakoby dělání něco pro to, aby to přání nezůstalo jenom přáním, ale aby se naplnilo. Říká se, že bodhisattva, který už má tu angažovanou bodhicittu, který praktikuje těch 6 dokonalostí, který s dnem a nocí nedělá nic jiného, než to, co mu pomůže co nejrychleji dosáhnout osvícení, takže tvoří pozitivní energii zásluhy neustále, i ve spánku, i když si čistí zuby, i když si dělá večeři, třeba i v těch praktických věcech, prostě neustále. Takže to si člověk ani, nebo těžko si to vůbec dokážeme představit. že je něco takového možné, ale pokud člověk má tu bodičítu, tak stejně nedělá nic. Nebo stejně všechno, co dělá, tak má vést k tomu jedinému cíli. Takže všechno, co dělá, tak je nějakým způsobem pozitivně a vytváří ty zásluhy, vytváří pozitivní energii. A ty sloky 18. až 20. ty mluví právě o tom, že, jak jsem říkala, že kdo má takovouhle mysl a kdo má tohle odhodlání, tak všechno, co dělá, tak je pozitivní. Ten, jež se rozhodne s neodvratnou myslí k prosazení vůle k probuzení a k záchraně bytostí, pak i když se stane lenivým a nedbalým, nepřerušený tok jeho zásluh pokryje vše jak nebe. Tathágata to jasně prohlašuje stoupencům nižších učení v otázkách Subahy. No a zase jako anglicky je to tam trošku jinak, ale no, není tam lenivý, ale řekněme, i když even while asleep or unconcerned, to znamená, i když spí a i když jako se zrovna nezabývá, i když zrovna si není vědom toho, co dělá, řekněme, což podle mě znamená, když se zabývá nějakýma běžnýma věcma, který taky potřebuje udělat, že není explicitně, prostě nedělá, nepraktikuje explicitně ty dokonalosti, tak ale i v tu chvíli vytváří ctnost, vytváří pozitivní energii. A ty otázky Subahy, to je sutra. To je sutra, která se jmenuje sutra vyžádaná Subahou. Subaha byl bodhisattva. A požádal Buddhu o to, aby vysvětlil, jak by se měl bodhisattva cvičit na tvé cestě, jak by měl praktikovat a taky, jak skvělé je být bodhisattvou. Prostě měla to být taková motivace, no, protože tady se mluví o stoupencích nižších učení, což znamená v podstatě o těch, kteří chtějí dosáhnout svého vlastního vysvobození ze samsáry a kteří neuvažují příliš o ostatních, tak Subaha si vyžádal tady to učení i proto, aby ty stoupence nižších učení motivoval k tomu, aby přešli k velkému vozu, aby přešli k Mahajáně. A ta sutra je přeložená do angličtiny a dá se najít na internetu a můžete si ji přečíst, ani není zas až tak dlouhá. Nebo si třeba můžete přečíst jenom určitý pasáže z ní. Já jsem si to dneska trochu četla, tady to je další odkaz, který dávám na tu sutru. Tak to první je to video a teďko to druhý, co sem dávám, tak to je ta sutra, kterou si vyžádal Subahu, taky to pak dám ještě do toho WhatsAppu, tak si to nemusíte teďka to. Ale kousek jsem si z toho četla a kousek jsem z toho přeložila tak pracovně, tak já vám kousek přečtu o tom, co říkám Buddha Subahovi o cestě bodhisattvy nebo o Mahajánové cestě nebo o takzvaném velkém voze. Tak Buddha v té sutře říká: velký vůz patří těm s nejvyšší inklinací a schopnostmi, kteří si přejí naplnit všechny kvality Buddhy a osvojit si 6 dokonalostí, aby cítící bytosti přepluly na druhý břeh, byly vysvobozeny, dostalo se jim úlevy a dosáhly vše vědoucnosti. Patří těm, kdo pro dobro světa nehledí na utrpení samsáry a pohrdají jejími radovánkami. Patří těm, kdož dodržují ušlechtilé zásady etického jednání a kteří recitují, vysvětlují a přemítají nad sutrami vozu dokonalého probuzení. Patří bodhisattvům, velikým bytostem, které jsou duchovními přáteli, cvičí se ve 4 požehnaných aktivitách, pravdě, štědrosti, klidu a vhledu, a naslouchají, učí se z paměti a s radostí analyzují předměty poznání. Tak to říká Buddha v té sutře. A mě na tom zaujaly konkrétně tři věci, a sice to buďme duchovními přáteli, nebo že bodhisattvové velké bytosti, které jsou duchovními přáteli. Protože to je něco, co vlastně, s čím můžeme do jisté míry začít už teď. Duchovními přáteli ve smyslu dobrými přáteli, ve smyslu takovými přáteli, kteří mají na ostatní dobrý vliv, řekněme. Protože všichni se pohybujeme v nějakém okruhu přátel a všichni máme na někoho vliv. A zase nás ovlivní ostatní samozřejmě. Ale už teď můžeme udělat něco pro to, abychom ostatním ukázali, jakou sílu má ctnostné jednání, jakou sílu má vzdát se všeho, co ostatním ubližuje a jak kolikrát ty věci, o kterých si myslíme, že nám přinesou štěstí nebo že je nutně musíme mít, ať to stojí, co to stojí, takže když je získáme, tak nám to stejně štěstí nepřinese. A tohle je něco, co vůbec nemusíme používat buddhistický výrazy k tomu a vůbec ani nemusí někdo vědět, že jsme buddhisti, ale je to něco, co může mít na ostatní vliv, ať už příkladem, nebo třeba v diskuzi, nebo tak. A to je zejména ten význam slova duchovními přáteli nebo ctnostnými přáteli, že ostatní vedeme k ctnosti, že jakoby jim ukážeme to, i když to nemusíme pojmenovat, že vlastně štěstí je výsledkem ctnosti a utrpení není výsledkem toho, že ostatní na nás zanevřeli a že ostatní nám ubližují a že ostatní jsou zlí, ale utrpení je výsledkem našich vlastních činů, kterými jsme někomu ubližovali a způsobili utrpení. A jak říkám, to nemusíme to vysvětlovat z buddhistického pohledu, ale můžeme to tak jako třeba jemně naťuknout nebo v situaci, která se hodí, tak můžeme ostatním ukázat trošku jiné obzory, než obvykle mají. Tak to je být dobrými přáteli nebo ctnostnými duchovními přáteli. A pak druhá zajímavá věc je, že velký vůz patří těm, kteří se učí z paměti. Ty sutry, řekněme, Mahajánové sutry, protože to učení se z paměti, to má v Asii velkou tradici a u nás je naopak, jim trošku opovrhujeme, bych řekla, jakože memorovat a čemu to je a tak. Ale ve skutečnosti moje zkušenost je taková, že když se člověk něco naučí z paměti, tak se mu to stane tím nejvěrnějším přítelem, protože si to pak můžete opakovat kdekoliv. Nemusíte ten text mít u sebe, máte chvilku času, někde si hezky sednete na zahradě a prostě můžete si to vybavit a můžete si o tom přemýšlet a tak. Když to člověk má jenom v textu, tak ten text nemá vždycky u sebe. A taky mně osobně přijde, že je to takový jako vyjádření úcty tomu textu, když se třeba kousek naučíme z paměti. Třeba i jenom jednu sloku, tady čtyři řádky, jednu sloku, myslím, že to by bylo hezký třeba pro začátek se naučit kousek z paměti. Tak je to údajně prevence Alzheimera, to memorizování. To říkal Dagri Rinpoche, jeden láma. Teda nevím, jak na to přišel, ale říkal to právě tady v institutu Lama Tsongkhapa, který je plný takových jako hippíků, míchů a míšek, který se stali míchy a míškami už dávno a prostě to připadá jim, že učit se něco z paměti, že to pro ně není a tak on, když tady byl, tak říkal, no ale Je to i prevence Alzheimera. Tak i světský prospěch z toho může být, když se naučíme kousek třeba něčeho z paměti. A třetí věc, která mi připadá zajímavá, je, že bodhisattva s radostí analyzuje předměty poznání. Což to slovo analyzuje. A vůbec jako v některých buddhistických tradicích je velký důraz na tu meditaci a že musíme meditovat a co nejmíň myšlenek a co nejmíň nějakých jako pojmových úvah, řekněme, a toho pojmového myšlení a tak. Ale Buddha tady sám říká v té sutře analyzovat předměty poznání. A předmět poznání je všechno, co existuje. Všechno, co existuje, je předmětem poznání, to znamená všechno, co existuje, tak může být poznáno. A taky, že Buddha to všechno poznal a my to taky všechno jednou poznáme. A úžasným příkladem tady toho je jeho svatost Dalai Lama. Jak víte, že jeho zajímá úplně všechno. Od kvantové mechaniky a fyziky až po ekologii, prostě úplně všechno. A samozřejmě není jako naší kapacitou, asi není v našich silách rozumět úplně všemu, ale člověk by si měl udržet podle mě takovou jako zvídavou mysl, takový zájem prostě o to, co se může dozvědět, když to k němu přijde, nebo se zrovna potká s někým, kdo se něčím zabývá nebo něčemu rozumí, tak to se nám může hodit, to se můžeme něco od toho člověka naučit. A taky se chceme zbavit všech úrovní nevědomosti, chceme poznat, jak funguje realita, nejenom jako jaká je realita, ale jak vůbec funguje svět do hloubky, tak potřebujeme věcem rozumět a potřebujeme takovou tu jako rozlišující prostě moudrost, která nám konec konců pak pomůže i v tom takzvaném pácháním dobra, protože když je člověk hodný, ale naivní, tak kolikrát ty výsledky úplně neodpovídají tomu třeba, co si přeje, když má člověk trošku rozhled a trošku věcem rozumí, tak spíš dokáže jako směrovat ty svoje pozitivní aktivity tak, aby opravdu přinesly nějaký výsledek. Ve sloky 21. a 22. uvažování o výhodách probuzené mysli. Tak to bychom si mohli říct, tak to jsme zase tam, kde jsme byli. Ale teď se na to podíváme z trošku jiného úhlu, protože Shantideva už nám řekl, co to vlastně ta bodhicitta je, že je angažovaná aspirující takže teď spíš jakoby předtím jsme mluvili spíš o tom, co nám bodhicitta přinese a teď tady mluvíme spíš o tom, co vlastně všechno zahrnuje, nebo co vlastně všechno, jak hluboká ta mysl je, jak rozsáhlá ta mysl je. A Shantideva říká, dobrý člověk uvažuje, jak odstraní bolestky hlavy druhých a dočká se bez pochyby nezměřitelných zásluh. Co ale říci o zásluhách toho, jen chce odstranit utrpení všech bytostí a hodlá je obdařit nezměrnou ctností. A to je něco, o čem jsme taky už trošku mluvili, že většina z nás, nebo doufejme, že většina lidí obecně jim nedělá dobře, když vidí někoho trpět a nechceme prostě, aby ostatní trpěli a chceme jim pomoct. Jenže pod tím utrpením si většinou právě představujeme jenom takový to zjevný, jako třeba tady bolest hlavy nebo takový jako bezprostřední nějaký problémy, kdy třeba někdo nemá peníze nebo je v těžký rodinný situaci nebo prostě tohleto nám jako většinou pohne, doufám. A chceme s tím něco udělat. A už to je pozitivní samozřejmě. Už vůbec vystrčit hlavu ze svojí ulity a zabývat se ostatními jakýmkoliv způsobem je pozitivní. Ale daleko ještě víc je, když dokážeme myslet nejenom na někoho, koho známe, a nejenom na to zjevné utrpení. A o tom tady mluví ta 22. sloka. Co ale říci o zásluhách toho, jež chce odstranit? Utrpení všech bytostí, myšleno všechno utrpení všech bytostí. Nejenom to zjevné, jako je bolest hlavy, což je tady příklad. A nejenom těch lidí, o kterých třeba víme, že je ta hlava teď zrovna bolí. Ale jako rozšířit prostě ten svůj zájem, ten svůj záběr na všechny cítící bytosti, protože víme, že všechny zažívají takové nebo jiné utrpení a mít přání zbavit je veškerého utrpení, nejenom toho, kterým prochází teď a nejenom toho zjevného. A to je samozřejmě těžký, protože si to často ani neuvědomujeme, nebo neuvědomujeme si, že bolest hlavy není to nejhorší, nebo ani to, co se nám jeví jako úplně prostě katastrofální, tak není to nejhorší v tom smyslu, že to nejhorší je být v té samsáře a zažívat to znova a znova tohle všechno. No, protože člověk na chvíli z toho vybředne, ale čeká ho další a prostě čeká ho další zrození a další problémy a další stárnutí a další nemoci a další zklamání a další další oddělování, separace od toho, co má rád, po čem touží a další setkávání s tím, čeho se obává, co nechce, co mu působí utrpení. A to, tohle všechno je ten koloběh. To není prostě jenom to současný nějaký konkrétní utrpení, ale je to ten koloběh. A pokud jako chceme odstranit utrpení všech cítících bytostí, tak je tím myšleno tohle utrpení celkový, prostě z celý té situace, ve které jsme, a ne nějaký jako jenom konkrétní, prostě tady jednotlivosti a tam jednotlivosti a tak. A tohle, co je bodičíta, jak víme, prostě všechny bytosti, touha pomoct všem bytostem a pomoct jim ze všeho utrpení. A k tomu je jenom jedna cesta právě, dostat se pryč ze samsáry. Nezměrná ctnost je osvícení. No. Takže to je bodičíta. No. Takový to přirozený... přirozenou nějakou soucitnost, řekněme, kterou v sobě máme, že nechceme, aby ostatní trpěli a chceme jim pomoct, pokud můžeme, tak rozšířit. Rozšířit jak do hloubky, tak do šířky, řekněme. Do šířky na všechny ostatní bytosti a do hloubky, abychom si uvědomili, co je doopravdy problém. Že to není jenom ten povrch, ale že tím problémem je prostě ta naše neosvícená existence celá. 23. sloka, který otec nebo která matka, kdo mezi bohy, světci a bráhmány najde se s tím spásným úmyslem. Vlastně rodiče, pokud teda jsou to normální rodiče, tak milují své děti nadeše a chtějí pro ně to nejlepší a starají se o ně nejenom, když jsou malí, ale celý život a celý život si o ně dělají starosti a to víme, ale pořád ta rodičovská láska, i když je obrovská, tak pořád je smíchaná s připoutaností a pořád vlastně je v tomto zaujetí, prostě, že to moje dítě. Kdežto bodičíta je pro dobro všech cítících bytostí. No. Spásný úmysl zase tady je bodičíta. Zase je pro všechny bytosti je bezpodmínečná taky, což ne vždycky třeba u těch rodičů bývá, nebo u kohokoliv vlastně, nemusíme brát rodiče, ale u kohokoliv, protože většinou jakoby máme lidi rádi, protože se k nám chovají nějakým určitým způsobem a když se k nám třeba začnou chovat jinak, tak ta naše láska ochladne. Ale bodičíta není založena na tom, jak se k nám kdo chová. Bodičíta je založená právě na tom, že si uvědomujeme, že všechny ty cítící bytosti zažívají to utrpení a že není jako naše utrpení není horší tím, že je naše, takže jako logická cesta, jak se k tomu celému postavit, je chtít odstranit veškerý utrpení a nejenom někoho a nejenom některý, ale veškerý utrpení. Pokud v srdcích těchto bytostí ani pro jejich vlastní dobro nerozkvetlo toto přání dříve, jak rozkvete potom pro dobro druhých, třeba jen ve snu? To je možná takový kryptický, ale v zásadě zase to vede k tomu, že bodičíte daleko víc, než si vůbec dokážeme představit. Protože když uvažujeme o svém vlastním dobru, tak co nás napadne v první chvíli? Abychom měli co jíst, abychom měli z čeho zaplatit složenky, abychom dobře vycházeli se svojí rodinou, asi abychom dobře vycházeli třeba i s dalšími nějakými lidmi, abychom nebyli nemocní. To asi tohle to asi většinou si člověk představí, když mluví o svém vlastním dobru, že jakoby ne, my ani nevíme, co to je, to naše vlastní dobro, protože si představujeme tyhle ty jakoby samsárický nějaký příznivý podmínky a nepředstavíme si, nebo nedojde nám, nebo jako nesahá ta naše, nesahají ty naše úvahy tak daleko, abychom si uvědomili, že to skutečné dobro by bylo dostat se z toho kruhu znovu zrozování a z té karmy a z těch našich mentálních neduhů a tak. A když jinými slovy tady se mluví o tom, co už jsem, myslím, naznačila, a sice když člověk nerozumí opravdu tomu, co je utrpení, tak těžko může chtít být prostý utrpení a těžko to může chtít pro ostatní. Když jako nechápe celý rozsah toho, když neví, co přesně to je. A proto, když člověk opravdu chce probudit bodhicittu, tak by měl znát i jiná témata, jako měl by zejména 4 vznešené pravdy. Zejména prostě o tom, jak funguje samsára a co nám způsobuje utrpení a jestli existuje nějaká cesta, jak se toho utrpení vůbec zbavit. Protože jinak to zůstane u takového toho velmi omezeného pohledu na to, co to je dobro, jak už naše, tak i ostatní. Dvacátá pátá. Proč se nezrodil dříve tento jedinečný drahokam existence, mysl obrácená k vlastnímu dobru, nemůže nikdy rozkvést pro dobro druhých. V angličtině je to trošku jinak zase. This intention to benefit all beings, which does not arise in others, even for their own sake, is an extra... No, pardon, to čtu tu 25., ale ta 26. How can I fathom the depths of this goodness of the jewel of the mind, the panacea that relieves the world of pain and its source of all its joy? Takže tam spíš jde o to, nevím, proč je to tady, proč se nezrodil dříve tento jedinečný drahokam existence. Tak jak tomu rozumím já tady v angličtině, tak jak vůbec můžu uchopit, nebo jak vůbec lze uchopit do hloubky tady ten poklad mysli, který je uleví světu od bolesti a je zdrojem veškeré radosti. A to zase podle mě mluví o tom, že je potřeba pochopit, co přesně to bodhicitta je a je třeba znát to pozadí, jakoby, nebo to co přesně je utrpení a co teda přesně bodhicitta pro nás a pro ostatní může udělat. Jen pouhá myšlenka na dobro druhých je přednější než uctívání Buddhy, což teprve úsilí o štěstí všech bytostí. Tak to zase mluví o té nezměrnosti bodhicitty vlastně, že už jenom pomyslet na jako přát upřímně někomu jinému dobro je důležité, je vlastně je přednější než uctívání Buddhy v tom smyslu, že cítících bytostí je daleko víc než Buddhu, takže když děláme něco pro cítící bytosti, nebo když přejeme něco dobrého cítícím bytostem, tak je to jako na množství je toho daleko víc. A taky ty cítící bytosti to daleko víc potřebují než Buddhové, tak v tom smyslu dobrotivý záměr vůči cítícím bytostem předčí uctívání Buddhy. i když je to třeba pro jednu, ale i když je to upřímný záměr prospět jediný cítící bytosti, ale o kolik větší nebo o kolik jako mocnější je to přání prospět všem cítícím bytostem a tím nejlepším možným způsobem. Dvacátá osmá je tady česky. Kdo utíká od vlastního utrpení, bere na sebe jen další utrpení. Pomatenec v touze po štěstí, ničí vlastní štěstí, jak nepřítele. A tady ten text, který já znám, nebo podle kterého já jsem studovala, tak tam se říká, přestože si přejí vymanit se z utrpení, tak mu běží naproti tomu utrpení. Přestože si přeji štěstí, tak to své vlastní štěstí ničí jako nepřítele. A to je vlastně řeč o obyčejných světských bytostech a vlastně do velké míry i řeč o nás samotných, protože my se bojíme utrpení nebo nechceme utrpení, nechceme nepříjemnosti, ale nejsme úplně proti kolikrát vytváření příčin pro to utrpení, protože si kolikrát řekneme, a teď to je drobnost a to nevadí a prostě nějaká malá léž a to nevadí a nějaká tamhle si prostě to vezmu a on by to stejně nikdo jiný nechtěl a tak se nemusím nikoho ptát a to nevadí a tohleto je vytváření příčin utrpení a o tom se tady mluví. Přestože si přejeme být prostý utrpení, tak ale jednak protože si nejsme vědomi kolikrát toho zákonu příčiny a následku, anebo jsme si toho vědomi, ale v určitou chvíli na to zapomeneme, protože převládne v nás nějaká připoutanost nebo v nás převládne nějaké přesvědčení, že nějaká drobnost třeba nevadí. A toužíme po štěstí, ale ničíme si ho tím, že vytváří, že jakoby nejdeme tou cestou ctnosti, ale jdeme takovou, řekněme, střední, nebo jak se nám to kdy hodí třeba, nebo tak. Tak takovýmhle způsobem to můžeme vztáhnout sami na sebe, ale určitě to můžeme vztáhnout na velkou většinu lidí, kteří nikdy třeba o karmě neslyšeli a nikdy o buddhismu neslyšeli a nikdy nejenom co o buddhismu, ale nikdy třeba neslyšeli o žádným náboženství nebo žádné duchovní cestě a žijí naprosto materiálním životem a tak v takovém tom přesvědčení prostě, co si nezařídíš, to nemáš a prostě musíš hlavně o sebe se postarat třeba tak a jak tam je docela fakt malá šance, no, že by vytvořili nějaký významnější příčiny štěstí a spíš pro to horší. A když si tohle uvědomíme, tak to nám taky může právě pomoct v rozvíjení soucítění, protože když člověk třeba slyší o politicích, kteří kradou, nebo o někom, kdo udělal něco a pak z toho vyvázl úplně, prostě někam utekl do ciziny, nebo nevím, prostě připadá nám to nespravedlivý. A ta světská spravedlnost nemusí vždycky zafungovat, že jo, to víme, ale ta karma se nedá nějak obejít, nebo nějak jako utajit, nebo najít si výmluvu, protože to není nikdo jiný, kdo by o nás rozhodoval, to my sami si připravujeme tu budoucnost a takový lidé, o kterých se nám zdá, že na ně nefunguje ta světská spravedlnost, tak ale si můžeme být jistí, že je nečeká nic dobrýho v budoucnu. Třeba v rámci tohohle života se jim povede uniknout, ale karmě nemůže uniknout nikdo. Prostě tomu zákonu příčiny a následku nemůže uniknout nikdo. Takže tohle to je úplně taková jako beznaděj, protože čím víc, jako, čím víc je člověk sebestředný a tím, čím víc je zaměřený sám na sebe, tak tím menší je šance, že by třeba byl citlivý k něčemu jinému nebo že by ho zaujalo něco jiného. A tím se jakoby ta nevědomost posiluje a tím se to stává těžší a těžší se z toho nějak dostat ven. A to třeba není úplně na první pohled patrný, protože často máme pocit, že lidi, kteří jsou ochotní prostě udělat cokoliv pro svůj vlastní prospěch, takže se jim daří a že ostatně neprohlídnou třeba, že nemáme žádný znaky, že by jako je to doskyhlo, to jejich jednání, ale to je takový povrchní pohled, protože to přijde buď to ve vzdálenější budoucnosti, ale hlavně to, co jsem říkala, že třeba to nemusí být vidět navenek, ale vnitřně si vytváří obrovské překážky pro to, aby kdy mohli pochopit, jak se věci vůbec mají. Že se jako utvrzují v takovém tom svým, v té své sebestřednosti a v takovém tom jako můžu cokoliv, ale nesmí mě nikdo vidět. A pak je to mnohem, mnohem, mnohem těžší pro ně pochopit, jak se věci doopravdy mají. Tak bychom si měli dávat pozor na to a používat bdělou pozornost a introspekci na to, abychom tady do té kategorie nespadali i my sami. Pracátá devátá. Kdo uspokojí všemi radostmi ty, kteří trpí starostmi bez potuchy oblahu, kdo odstraní veškerou strast a zničí nevědomost, kde je k nalezení jemu rovný světec, přítel jako on, jemu rovná zásluha. Tak tady se mluví o bodičíky, i když je personifikovaná jako světec nebo přítel, tak se mluví o bodičíky. Že neexistuje nic lepšího, vlastně neexistuje nic jiného, co by mohlo přinést radost, co by mohlo odstranit veškerou strast, zničit nevědomost. To všechno dokáže bodhicitta. V angličtině je to těm, kteří chybí štěstí a kteří jsou zatíženi mnoha smutky, uspokojí je radostí, rozptýlí jejich utrpení a i jejich zmatky. Co může být srovnatelnou ctností, co může být srovnatelným přítelem, co může být, kde můžeme nashromáždit zásluhy nebo pozitivní energii tady tomu podobnou. No, že vlastně někdy se bodhicitta popisuje jako jak dobrý srdce, tak moudrost roztažená na maximum, nebo jakoby rozprostřená na maximum. Že má v sobě úplně všechno. Vlastně i ten takový aspekt touhy pomáhat a zbavovat utrpení, ale i ten aspekt moudrosti, že ví, co přesně je tím utrpením a jak přesně je potřeba ho odstranit. Takže jako neexistuje nic lepšího, zkrátka neexistuje nic lepšího než bodhicitta, neexistuje nic lepšího než ta mysl doprovázená neustálým přáním dosáhnout osvícení pro všechny cítící bytosti bez výjimky. 31. Chválihodný je jistě i ten, kdo splácí dobro dobrem, co ale říci o bodhisattvovi, jež je dobrý i bez příčiny. Takže samozřejmě na běžné úrovni, v běžném životě oceníme člověka, který nás nepodrazí, který si pamatuje, že jsme mu pomohli, který nám chce třeba oplatit naši dobrotu a tak takového člověka považujeme za dobrýho, za důvěryhodného a tak. Ale přesto je to vlastně omezený na takový jako v uvozovkách trošku obchodní vztah, že budu se chovat dobře k tomu, kdo se choval dobře ke mně, nebo jako něco za něco, řekněme. Ale už to samo o sobě je dobrý, když člověk nezapomene, když mu někdo pomohl a taky mu chce pomoct. Ale bodhicitta nebo bodhisattva, to je úplně jiná liga, protože bodhisattva nehledí na to, jestli mu někdo v minulosti pomohl nebo nepomohl. A ten trik je prostě v té bezpodmínečnosti, jak už jsme si říkali, že nemusí člověk projít žádným sítem a nemusí ukázat žádný kvality a nemusí ukázat, že je toho nějakým způsobem hoden. Prostě bodhisattva pro něj chce to nejlepší, ať je to, kdo je to. Jak má za sebou, co má za sebou, jak se k němu choval, Jeho svatost Dalai Lama říká o soucítění, to už jsem vám asi říkala, protože to je moje oblíbený, že to není emocionální odezva, ale pevný závazek založený na důvodu. A to samé se dá říct i o bodhicittě, si myslím, že to není emocionální odezva, není to v odezvě na to, když vidíme nějakou konkrétní bytost, která je nám nějakým konkrétním způsobem drahá, že má nějaký problém, ale je to závazek pro všechny a založený na důvodu, založený na tom právě, že to utrpení se týká všech cítících bytostí a že ho sice nevidíme, ale že to je prostě dokud nebudeme venku ze samsáry, tak není šance, že bychom mohli být doopravdy šťastní, protože ty momenty štěstí jsou takový spíš úlevy, momentální úlevy od nějakých dalších problémů, který mají přijít. A taky pokud to není emociální odezva, ale závazek, tak vůbec nezáleží na tom, jak se ten člověk k nám chová, protože vlastně často je to tak, že ty lidi, který se ostatním chovají nehezky a využívají je a podvádějí je třeba tak, to jsou ti, kteří jsou nejvíc nešťastní a to jsou ti, kteří jsou nejvíc jako omezený v tom svém vnímání, protože nedokážou vidět nic jiného než sami sebe a ty jejich vlastní potřeby jsou pro ně tak hrozně důležitý a tak křečovitě se jich drží, že jsou ochotní prostě udělat cokoliv pro nějakou blbost, když to tak řeknu. Třeba, nevím, potrazit kamaráda kvůli penězům, nebo nevím, takový věci, které jako, že mají úplně převrácenou tu představu o tom, co je důležitý a co nakonec může přinést nějaké trvalejší štěstí. Takže kolikrát lidi, kteří čím hůř se lidi chovají, tak tím jsou nešťastnější a tím víc by měli být předmětem soucítění a tím víc bychom měli uvažovat o tom, že opravdu potřebují pomoct. 32. Jako dobrodinec je uctíván ten, kdo dá almužničku na prosté jídlo, jež nasytí sotva pár lidí na půl dne. Co však říci o tom, kdo nezměrnému počtu bytostí dává nevyčerpatelné jmění? Možná spíš než, protože jmění si představíme něco materiálního většinou a tady v tom mém textu je, kdo jim dává. Kdo jim dává uspokojení, jako kdo uspokojí jejich potřeby, řekněme, že to nemusí být jmění ve smyslu materiálním, ale tak no, pokud si vážíme člověka, který dává drobné nějaké dárky, tak jak moc bychom si měli vážit někoho, kdo je ochoten udělat všechno, co je potřeba pro všechny cítící bytosti. Nezměrnému počtu bytostí nevyčerpatelné mění. Prostě všechno, co může, tak všechno, co dokáže, tak pro ně udělá. A 34. sloka už mluví trošku o něčem jiném. Doteď jsme mluvili o kvalitách bodhicitty nebo o tom vlastně, jak ta mysl osvícení dalece přesahuje veškeré světské limity. A v té 34. se mluví o tom, že kdo ve svém srdci chová zlobu, vůči takovému dárci, synu Budhy, tedy Bodhisattvovi. Ten pobude v pekle tolik věků, kolik splodil zlých činů. Nebo teda já mám, kolik měl vůči němu zlých myšlenek, vůči tomu Bodhisattvovi. Ale v podstatě na tom zas až tolik nezáleží, jestli činu nebo myšlenek, záleží na tom, že vlastně, když někdo probudí bodhicittu, když se stane bodhisattvou, tak se rázem stane takzvaným silným polem, což pole je, říká se tomu silné pole, ale v podstatě tak silným předmětem, řekněme, to znamená silným v tom smyslu, že všechno dobré, co pro něj uděláme, tak bude mít velkou váhu a všechno zlé, co mu uděláme, tak bude mít taky velkou váhu, větší než u obyčejné bytosti, takže bychom si měli dávat pozor na to, jak zacházíme s bodhisattvy, protože nikdy nevíme, kde je bodhisattva, kdo není bodhisattva, tak bychom si měli dávat pozor na to, jak zacházíme s kýmkoliv, kdo nám přijde do cesty. Vlastně, když někdo chová zlobu k bodhisattvovi, tak z toho lze předpokládat, že mu bude házet klacky pod nohy v uvozovkách, nebo že mu bude klást nějaké překážky do cesty. A pokud někdo klade překážky do cesty bodhisattvovi nebo nějakým způsobem omezuje bodhisattvu, tak tím vlastně ubližuje všem cítícím bytostem nepřímo, protože omezuje toho bodhisattvu v tom, aby jim prospíval, tak proto je ten následek tak těžký a proto se tady mluví o tom, že pobude v pekle tolik věků, kolik splodil zlých činů. Tak pravil sám Buddha. Ale naopak, kdo v něj však má víru, bodhisattvu, vždy mocnější bude její plod, karmický výsledek, než následek předešlých zlých skutků. Takže to platí i naopak, to silné pole nebo ten silný předmět. Vlastně to všechno dobré, co, jak podpoříme bodhisattvu, všechno dobré, co pro bodhisattvu děláme, tak bude mít velmi silné důsledky taky. Nejenom hněv, ale i důvěra v něj, víra, obdiv k bodhicittě, to všechno bude mít velmi silné, pozitivní, karmické důsledky. Neboť o zlo namířené vůči synům Budhovým je třeba velmi usilovat, zatímco dobro vůči nim je bez úsilí. Tak to je tady úplně jinak v té angličtině teda. No. V angličtině, když bodhisattvové velmi trpí, tak přitom nevytváří žádnou negativitu, ale roste jejich ctnost. Což si myslím, že dává větší jako smysl, protože to je právě jako to, co dokáže ta mysl, která se zbaví sobectví. Protože ve chvíli, kdy pro obyčejného člověka, ve chvíli, kdy je nemocný, nebo se mu nedaří, nebo prostě má nějaký překážky a tak, tak je velmi snadný ještě si to jakoby zhoršit tím, že budeme frustrovaný, že budeme naštvaný, že se nám bude zdát, že se ostatní o nás dost nestarají. Prostě my většinou, obyčejné bytosti většinou na utrpení reagují averzí nebo ještě nějakým jako myšlenkovým nevhodnou mentální pozorností a ještě si to děláme horší tím, že k tomu přidáváme právě ještě třeba ten hněv a frustraci a tak. Kdežto, když bodhisattva prochází těžkostma, tak nemá tyhle ty negativní stavy mysli k tomu. Ale instead, namísto toho, jejich cnosti přirozeně rostou, protože když je člověk bodhisattva, tak dokáže na cestě využít úplně všechno, i nepříjemné podmínky, i problémy, i to, když ho někdo mu ubližuje, úplně všechno. protože tyhle ty příležitosti bere jako možnost praktikovat trpělivost, což je jedna z dokonalostí, kterou potřebuje získat. A protože si uvědomuje i to, že tím utrpením se vyčerpává negativní karma, která by jinak dozrála třeba jako něco ještě horšího. Zkrátka, když bodhisattva prochází těžkostma, tak to nenaruší jeho klid mysli a nesebere mu to, tu touhu pomáhat cítící bytostem tím nejlepším možným způsobem. Takže jeho cnost roste i v takovým období nebo v takových podmínkách. A poslední sloka je 36. A Shantideva říká, klaním se tělům všech, nichž se zrodil drahokam probuzené mysli, uchyluje se pod ochranu těch, kteří jsou zdrojem blaha a rozdávají štěstí, i když se jim ubližuje. Tak to je vlastně takové shrnutí toho, že někdo, kdo má bodhičítu, někdo, kdo je bodhisattvou, tak si zaslouží veškerou úctu a protože je to něco skutečně mimořádného. A Shantideva jim vzdává, na konci prostě vzdává bodhičítě a potažmo těm, kteří bodhičítu mají bodhisattvu, úctu tady tím způsobem a nachází v nich útočiště. I seek refuge in that source of joy who brings to happiness even those who harm him. Pokud my sami chceme probudit bodhičítu, tak bodhisattvové, kteří už jim mají, tak jsou nám inspirací a jsou pro nás útočištěm a jsou pro nás vlastně důkazem toho, že je to možné, to k čemu směřujeme, nebo to, že ten cíl, který máme, takže lze ho dojít, lze k němu dojít. Tak, takže to je poslední sloka té první kapitoly, která mluví o dobrodění bodhičíty. A zároveň nám to úplně krásně vyšlo, protože nám zbývají dokonce 3 minuty. Tak pokud máte nějakou otázku k tomu, nebo nějakou poznámku, nebo něco, tak teď je ten správný čas. Já už to sundám, to sdílení, abych vás lépe viděla. Tak. Už vás tady vidím, jak ve výkladní skříni. Tak je, to je dneska hodně lidí. Tak je. Tak asi koukám, že nemáte žádný poznámky k tomu, ani otázky, to vůbec nevadí, protože člověk někdy jako potřebuje to v sobě nechat doznít, nebo nějak si to zažít, nějak si to zvnitřnit. Takže si na to dopřejte čas. Přemýšlet nad bodhičítou a případně se naučit z paměti kousek, třeba jednu sloku, která se vám bude líbit. A příště teda se uvidíme online zase ve čtvrtek, za 14 dnů ve čtvrtek, ty čtvrtky dodržíme, to bude normálně od 6 do 7:30 jako vždycky na stejném linku. A kromě toho, ale za těch 14 dnů ve středu a v pátek se můžeme potkat osobně v Praze v Tibet Open House a nebudeme pokračovat v tom textu, aby to neuteklo těm, kteří tam nemůžou přijet, ale budeme se věnovat něčemu jinému, protože bodhicitta je téma široké a obsáhlé, tak něco jiného, budeme meditovat, budeme třeba si to nějak shrneme, to, o čem jsme mluvili doteď. A ve čtvrtek, ale budeme pokračovat v tom textu 2. kapitolou. Tak jsem vás ráda viděla. A nezapomeňte věnovat zásluhy, protože trávit hodinu a půl svého vzácného času tady nad textem není samozřejmost. A je to na úkor něčeho jiného samozřejmě, tak byste si za to měli taky z toho mít radost, že jste se rozhodli, tak jak jste se rozhodli dát prostor bodhisattvovi Shantidevovi a jeho textu. A věnujte zásluhy, aby přinášely plody až do osvícení, ne aby uschly jak banánovník, ale aby přinášely zásluhy až do osvícení. Tak se mějte hezky a budu se těšit.
Děkujeme,
příště.
Děkujeme.
Od kolika je to v tom Tibetu?
Od šestky taky. Všecko je to stejně, od šestky do půl osmi, aby se to nepletlo. Všecko je to Tibet Open House středa a pátek 23. a 25. a online ve čtvrtek stejný čas online. Takže pokud budete mít čas, tak se uvidíme tři večery po sobě. A pokud ne, tak aspoň něco. Pokud ne, tak aspoň něco z toho.
Děkujeme. Ahoj, Čedo.
Ahoj, Moničko. Ahoj, všichni.
Ahoj.
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 Ahoj. Ahoj, Libuško. Ahoj, všichni. Ahoj. Ahoj.